Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ya shiqina Muhammad. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Željko Komšić sa predsjednikom Južne Koreje. Otvara se ambasada u Sarajevu. Susret predsjednika Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran u Njujorku. Naglasak na širenje saradnje Zagreba i Teherana. Pentagon objavio tenkovi Abrams 1 uskoro stižu u Ukrajinu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona, a tiču se Njujorka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Njujorku sa predsjednikom Južne Koreje Jun Suk Jeolom. Bilateralni sastanak između predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Južne Koreje ujedno je i prvi sastanak zvaničnika dviju zemalja na najvišem nivou. Tokom sastanka razgovarano je o odnosima između dvije države. Predsjednik Južne Koreje istakao naročito zadovoljstvo održavanjem sastanka kojeg je nazvao historijskim. On je tokom sastanka saopćio da Južna Koreja planira otvoriti ambasadu u Sarajevu. Predsjednik Južne Koreje zatražio je podršku Bosne i Hercegovine prilikom glasanja u drugom krugu, a u vezi sa organizacijom Expo 2030. On je također poručio da će Južna Koreja nastaviti sa različitim projektima od praktične koristi koje provodi u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je kao odlične političke odnose između Bosne i Hercegovine i Južne Koreje, naglasivši da postoji prostor za unapređenjem ekonomske saradnje te saradnje u oblasti edukacije, kulture i sporta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine pozvao u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine predsjednika Južne Koreje. Entitet Republika Srpska priprema tužbu protiv Kristijana Šmita pred njemačkim sudovima zbog lažnog predstavljanja, izjavio je profesor međunarodnog prava Vitomir Popović. Popović je reagirajući na saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi da je akreditacija za Kristijana Šmita izdata na osnovu usmene note iz OHR-a, naveo da usmene note u međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskom imunitetu ne postoje. Neka čitaju Bečku konvenciju o diplomatskom imunitetu. Oni su navikli da se ponašaju tako kako se ponašaju. Imali su, nažalost, određeni broj sagovornika među Srbima. Došlo je vrijeme da im se na jasan i nedvosmislen način kaže da mogu da se pakuju i da idu iz Bosne i Hercegovine, rekao je Popović. On je također poručio da se njegove odluke ovdje neće izvršavati i sprovoditi, te da je, kako kaže, vrijeme da ode iz Bosne i Hercegovine. Podrška razvoju kantona je projekat koji se u Tuzlanskom kantonu realizuje već nekoliko godina sa dosta uspjeha, pa će tako i ove godine za ove namjene biti izdvojeno skoro 4,7 miliona konvertibilnih maraka. O ovom, ali i drugim projektima podrške više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o značajnoj finansijskoj podršci i pomoći prognanicima, povratku, poduzetnicima i privredi u Tuzlanskom kantonu kao i mladima. Sve ove odluke će biti implementirane do kraja tekuće 2023. godine.
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4.688.000 konvertibilnih maraka, koliko je planirano budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za realizaciju programa Podrška razvoju kantona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, zašto je planirano nešto više od 3.600.000 konvertibilnih maraka.
Kapitalni transfer privatnim preduzećima 3.607.000 konvertibilnih maraka, kapitalni transfer neprofitnim organizacijama 400.000 konvertibilnih maraka, također subvencioniran dijel kamatne stope privrednim subjektima u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima 50.000 konvertibilnih maraka, tekući transferi neprofitnim organizacijama 73.000 konvertibilnih maraka, kao i ugovorne i druge posebne usluge u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka.
Pored ove odluke, vlada je danas dala saglasnost na odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 174.500 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.
Sredstva po javnom pozivu dodijeljena su za 73 korisnika, dok 9 korisnika koji su imali potpunu dokumentaciju nije podržano zbog nedostatka sredstava, ali bitno je istaći također da ovih 9 korisnika su koristili za iste namjene, odnosno već ostvarili sredstva i naknadu za iste namjene putem drugih izvora finansiranja.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava u ukupnoj vrijednosti od 410.000 konvertibilnih maraka za održiv povratak sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica.
U konačnici, dakle, ova cifra koja nije mala u odnosu na broj pristiglih aplikacija i u odnosu na ono što smo mi mogli odabrati, još jednom je pokazala da je puno veća potreba u odnosu na ono što su mogućnosti resornog ministarstva kada je u pitanju povratak, jer smo mi na kraju odabrali 122 aplikanta za ovaj program, od čega su 52 donacije dodijeljene za opštine, odnosno gradove, na području Tuzlanskog kantona, odnosno 70 za opštine i gradove na području manjeg BH entiteta, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
Zbog potrebe preusmjeravanja sredstava sa pozicije gdje je iskazan manji interes na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba, vlada je danas donijela i izmjene i dopune programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2023. godini.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je rekao, važno je da prisustvujemo događajima na kojima se okupljaju svjetski lideri i da na marginama tih skupova imamo veliki broj bilateralnih sastanaka. Moramo biti prisutni, o Bosni i Hercegovini moramo govoriti mi, a ne dozvoliti da se više o nama govori bez nas. Mislim da nas je to do sada, ta inertnost naše diplomatije, skupo koštala, izjavio u Njorku ministar Konaković. Po njegovim riječima već se vide obrise ove pojačane komunikacije i po političkim stavovima i po odlukama koje dolaze iz Brisela, ali i drugih važnih centara. Slovenska vlada ne razmišlja o uvođenju graničnih kontrola s Hrvatskom unatoč velikom porastu ilegalnih ulazaka migranata, izjavio utorak slovenski državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Marko Štucin. U ovom trenutku vlada ne razmišlja o uvođenju kontrola na granici s Hrvatskom, iako to šengenski zakonik omogućuje, izjavio Štucin slovenskim novinarima po dolasku na sastanak Vijeća za opće poslove u Briselu. Istaknuo je da bi Hrvatska trebala učiniti sve što može da ograniči broj ilegalnih ulazaka, kao i zemlje Zapadnog Balkana preko kojih migranti dolaze. Indija je utorak saopštila da je protjerala kanadskog vodećeg diplomata u toj zemlji, dajući mu 5 dana da napusti zemlju samo nekoliko sati nakon što je Otava protjerala glavnog obavještajnog agenta te južnoazijske zemlje i optužila ga za ulogu u ubistvu čelnika separatista iz reda Sika. Ta razvoj neželjenih dešavanja posljednje u eskalirajućem sporu između dvije zemlje, a Kanada je u ponedjeljak objavila da aktivno prati vjerodostojne optužbe koje povezuju agente indijske vlade s ubistvom u Britanskoj Kolumbiji u junu. Kanadski visoki komesar ili ambasador u New Delhi je pozvan i saopćeno mu je da o odluci o protjerivanju navodi se u saopštenju indijskog ministarstva vanjskih poslova. Odluka odražava rastuću zabrinutost indijske vlade zbog miješanja kanadskih diplomata u naše unutrašnje stvari i njihove uključenosti u anti-indijske aktivnosti. Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser zabranila je ekstremističku krajnje desničarsku grupu Hammerskins Deutschland kao i njene regionalne ogranke i pridruženu grupu KRU 38, saopštilo ministarstvo utorak. Njemačka neonacistička grupa izdanaka grupe bijelih supremasista iz Sjedinjenih Država i postoji u Njemačkoj od ranih 90. godina prošlog stoljeća. Hammerskins Deutschland stoji protiv ustavnog projekta i protiv ideje međunarodnog razumijevanja, saopštilo ministarstvo. Svrha i djelovanje udruženja bili su suprotni krivičnom zakonu dodali opravdavajući svoje postupke. Policajci su ranim jutarnjim satima pretresli stanove 28 osumnjičenih članova udruženja u 10 njemačkih pokrajina. Ovo je 20. radikalna desničarska skupina koja je zabranjeno rad u Njemačkoj. Ujedinjene nacije su upozorile da će mnogi od ciljeva stabilnog razvoja koje su svjetski čelnici usvojili 2015. godine biti poraženi ili neuspješni zbog posljedica mnogobrojnih kriza, među kojima su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. Izvještaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je stanje potpuno zabrinjavajuće. U poređenju sa posljednjim izvještajem iz 2019. primjetno je povlačenje sa ranijih dostignuća u nekim oblastima, posebno teme koje se odnose na siromaštvo, klimatske promjene i posljedice pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini, prirodnih nepogoda, inflacije poskupljenja životnih namirnica u svijetu. Portugalska fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo je sa svojim klubom Al Nassr stigao u Teheran, gdje će protiv Persepolisa večeras igrati utakmicu Azijske lige. Dolazak Ronaldo imao je mnogo prateći događaja, među kojima je poklon vrijednog perzijskog tepa i nakon toga susjed sa dječakom Adrianom u njegovoj hotelskoj sobi. Adrian je pokazao prepoznatljiv način na Ronaldove proslave gola. Pored zajedničke fotografije dobio je i dres sa autogramom. Ministarstvo vanjskih poslova Armenije izdalo saopštenje u kojem je potvrdilo da je susjedna Republika Azerbejdžan počela još jednu vojnu operaciju na region Nagornog Karabaga, gdje pokušavaju provesti etničko očišćenje. Republika Azerbejdžan je u utorak pokrenula artiljerijske minobacačke napade te udare bespilotnim letjelicama na region Nagornog Karabaga. Baku tvrdi da se radi o antiterorističkoj operaciji, optužujući Armeniju da je svojim aktivnostima dovela do ove reakcije. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem navodi da Jerevan u tom regionu nema vojne jedinice i da su lažne izjave zvaničnika u Baku. Predsjedavajući Vijeća Europske unije reagirao na ovu vojnu operaciju i rekao da Azerbejdžan mora hitno zaustaviti vojne poteze i operacije u regionu Nagornog Karabaga. I visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je osudio ovu operaciju Baku i tražio njeno hitno okončanje. Republika Azerbejdžan i Armenija dva put su zaratili zbog Nagornog Karabaga. Posljednji put se to desilo 2020. godine, kada je Jerevan pretrpio poraz. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je stigao u New York, gdje će učestvovati u programu 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predviđeno je da održi govor na Generalnoj skupštini, a na marginama će održati susrete sa visokim diplomatskim zvaničnicima i kolegama iz različitih krajeva svijeta.
Margine održavanja godišnjeg skupa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su mjesto gdje se održavaju mnogobrojni susreti predsjednika, premijera i čelnika diplomatskih delegacija iz različitih zemalja svijeta koji razmjenjuju mišljenja o bilateralnim ili multilateralnim odnosima i saradnji, što može dovesti do jačanja odnosa i veza među različitim zemljama svijeta. Mediji su objavili da su predsjednici Islamske republike Iran i Republike Hrvatske održali susret na marginama 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom susreta Sejda Ibrahima Raisija i Zorana Milanovića bilo je govora o jačanju bilateralne saradnje dvije zemlje i ujedno je stavljen naglasak na jačanje ekonomske i političke saradnje Zagreba i Teherana. Japanska informativna agencija izvijestila da će premijer Fumio Kishida na marginama sjednice Generalne skupštine UN-a također održati susret i razgovarati sa iranskim predsjednikom Sejid Ibrahimom Raisijem. Mediji su također objavili da je iranski predsjednik održao susret sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Predsjednik Raisi je tokom ovog susreta zahvalio generalnom sekretaru i cjelokupnom sekretarijatu UN-a na velikom zalaganju u njihovim aktivnostima i obraćajući pažnju na zahtjeve svih naroda u pravcu implementacije pravde, neutralizacije diskriminacije i siromaštva u svijetu, kao i jačanju sigurnosti širom planete, rekao da su upravo to glavne smjernice rada i obaveze Ujedinjenih nacija. Sejid Ibrahim Raisi je rekao da su sprečavanje ekspanzionizma i dominacije neki od zahtjeva i očekivanja naroda širom svijeta od Ujedinjenih nacija. Dodao je da su ratovi i militarizam dio prirode i srž svjetskih velesila koje žele dominaciju u svijetu, zbog čega su potezi Ujedinjenih nacija izuzetno važni u sprečavanju takvih opasnih kretanja koje narušavaju mir i sigurnost u svijetu. Iranski predsjednik je naglasio da Teheran podržava saradnju s Ujedinjenim nacijama i da je spreman da učestvuje u širenju mira i stabilnosti u svijetu, odnosno da zagovara sprečavanje nasilja i nepravde nad narodima širom svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je također podržao širenje saradnje s Islamskom Republikom Iran i podržao pozitivne promjene u bilateralnim odnosima Irana i Kraljevine Saudijske Arabije, dvije najutjecajnije zemlje regiona Zapadne Azije. Predsjednik Raisi će, kako je najavljeno u zvaničnom protokolu, večeras održati govor na 78. godišnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin je na sjednici Ukrajinske obrambene kontakte grupe u Njemačkoj rekao da je sretan što može potvrditi skori dolazak američkih tenkova Abrams 1 u Ukrajinu. Pentagon je prošle sedmice objavio da će navedeni tenkovi do kraja jeseni ove godine stići u Ukrajinu. Ministar Austin je rekao da ukrajinska kontraofanziva postiže rezultate i od kontakt grupe tražio da Ukrajinu pomognu zračnom odbranom. Ova grupa na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama je održala petu sjednicu u vojnoj bazi Ramštajne na jugozapadu Njemačke s ciljem jačanja koordinacije u slanju vojne pomoći Kijevu. Europska unija i druge članice NATO saveza su do sada proslijedile oko 95 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini. Tvrdnje američkog ministra Austina o uspjesima ukrajinske kontraofazive su iznesene nakon izjave generala Marka Milija, komandanta Združenog štaba američke armije, koji je rekao da Kijev nije postigao uspjeh u višemjesečnoj vojnoj operaciji protiv ruskih snaga. On je rekao da će za uspjeh biti potrebno mnogo više vremena, ali je odbio iznijeti svoj stav o vremenskom intervalu u kojem bi Kijev morao postići uspjeh u kontraofanzivi. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da američka administracija i Peking bar zarad ostatka svijeta moraju naučiti miran suživot. U odgovor na pismo dvojica američkih pilota veterana, naglašavajući da Peking i Washington moraju obavezno da postignu miran suživot, kineski predsjednik je implicitno naglasio potrebu smanjenja tenzija između dvije zemlje. On je podsjetio na prisustvo dvojica američkih pilota u Kini tokom Drugog svjetskog rata kada su napadali na Japan, te rekao: Kinezi i Amerikanci su u borbama protiv Japana imali zajedničkog neprijatelja, zbog čega je uspostavljeno duboko prijateljstvo. Pogledom ka budućnosti, Kina i Amerika kao dvije velike zemlje imaju velike obaveze i dužnosti prema miru, sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Potrebno je da obje zemlje uz međusobno poštivanje postignu miran suživot i saradnju koja će biti u korist svih. Zapadni mediji su objavili da je kineski predsjednik u tom pismu napisao da traži uspostavu stabilnih i mirnih odnosa s Amerikom i da su mnogi susreti zvaničnika dvije zemlje tokom proteklih mjeseci održani kako bi se smanjile tenzije između njih. Zamjenik kineskog predsjednika na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavio susret s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom i tom prilikom rekao: svijet ima potrebu za sigurnom i stabilnom saradnjom Kine i Amerike. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak večeri.
Put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božje poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavete prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ودعوا شهداءكم
من دون الله إن كنتم صادقين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časni je izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Muđize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši, o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Muđize drugih Božjih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se veseli.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže: ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže: a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska mudžiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. Šest, najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže: ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije, u ovom slučaju postavili. Sedam, istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kuranskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kuranskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
U ima Allaha milostivog samilosnog. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kuranskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako riječi te sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. Uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbiya kaže:
innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehennemu, a u njeg ćete doista ući, istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojeg se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenjom. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehennemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli ali do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.